Сейшембе Татарстан парламентында шиттеге татарлар үчүн ТНВ планета каналы турында сүйлөшүүлөр болуу турында азатлык хабар эткен иде. Фейсбукта бул оңойдон коюр бахаслар да чыкты. Бирок да халыкны канал татарча гана буламы же эки тилдеми деген суроо борчуй. Ушул оңойдон сизге Татарстан жаңы гасыр телерадио компаниясы жетекчиси орунбасары Милеуша Айтуганова менен эңгеме тагдим итебиз. Ул жейкин ишли башларга тиешли телевизион каналынын нишкерликлери менен тоноштура.
Көпчүлүк татар дүйнөсүндө жашаган милдештерибиздин өтүнүчү боюнча татар тилинде гана шундай телевидение болсо айдап болор деген фикирге туура келтирип ишлерге ниетлибиз. Чүнки мында чындан да күчүлүк тапшыруулар татар тилинде болот. Алиге биз бүтүндө 50% рус тилинде, 50% татар тилинде иштейбиз. А эми ТНВ планета уюнда 90% татар тилинде болот. Бары тек информацион тапшырууларга маалымат бергенде гана биз аралашып русча татарча бирешебиз. Күн давамында хабарлар эки тилде. Калганы эми татар тилинде болот. Ну биринчиден, экинчиден тапшыруулар факат биздин милдештерибиз суроо боюнча татар дүйнөсү турунда, татар мухиты турунда, татарнын келечеги турунда, анын тарыхы, мына ушул темаларга көбүрөөк кагылыш болот эми биздин тапшырууларда. Биз ушулай ойлойбуз эми 7 саатлык бир блок болочак, анда ичинде эш ТНВ да болот эми 2 саатлык. Ушул бүтүн татар тапшыруулар бир блокко жыйылып, андан соң дүйнөдө бүтүндө түрлүү региондордо кишилер һәм вакытлары түрлүү-түрлүү бүтүндө. Мына ушул 7 саатлык блок ул кабатлана 3 тапкыр. Демек күндүзгү вакытта караган киши кечке көрө алмый һәм кирисинче кеч караган тапшырууларны экинчи Камчаткада мисалан анда эми экинчи күнгө гана карыйлар. Булай 3 блокко кабатланыр деп ойлойбуз эми. А эми таңгы вакытта кайрылып эле тапшыруу ул эми бир тапкыр гана бар. Мәскәү вакыты белән сагат иртәнге 5-тен сагат 8-ге кадәр барачак.
Мының өчен махсус иершин караламы сезнең? Махсус иершиннән тапшырылу, аерым бер иершин билгеләнгәнме?
Монда Татарстан өчен аерым иершин алыначак, ягъни Татарстанга гына тапшыруу бирә торган иершин була. Ә инде бүгенге көндә бүтән мөмкинчелекләрне без ТНВ планетага файдаланабыз. Ягъни анда Россия буенча күп кенә безнең абоненттар Триколор ТВ, НТВ Плюс, Сәлинкәләр белән карыйлар һәм менә 3 спутник бүгенге көндә эшли торган ТНВ-да. Аның бүтән спутниклар, бүтән иершиннәр бүгенге көндә эшли торган, алар һәммәсе ТНВ планетада булачак. Демәк, безнең күпчелек менә бүгенге карый торган аудитория, алар әлбәттә калачак, ләкин программасы аерымлы һәм кайбер кешеләрдә бәлки ике каналы да тота торган мөмкинчелек туар дип уйлыйм, чөнки безнең телевидение әлбәттә цифровой телевидение дигән төшенчәгә керәчәк һәм мен калса монда инде күп кенә кешенең ике каналын да карарга мөмкинчелеге туар дип уйлыйм.
Аңлавымча инде дөньяның башка кыйдгаларында яшәүчеләр планетаны карау мөмкинлеге зуррак булачак инде.
Шулай, мен де шулай ойлойм. Анда интернет буенча да карарга була, анда талинкалар алган кишилеринде алар икисин да көрөшөт деп ойлоймун. Кайда инде ТНВ Татарстанга алган жаңы телевидениесинин Татарстанга бара турган үлүшүн кимде бар? Эдик шул ук Триколор ТВ системасы же болбосо НТВ Плюс системасы. Анда инде икиси деле бир деп ойлоймун. Лекин бул али бул суроо али эртерээк бериле, чүнки али мунун техник чаралары али бүгүнкү күндө алынмаган. Биз муну ойлойбуз жыл давамында иштерге, чүнки али планаштырабыз 1 июлда эле жетиштирге жашабыз. Ягъни ушул техник технический проба инде, а инде презентациясы менин ойлоюмча жаңы гасырдын 10 жылдыгына багышлап шунда 10 жылдыгы да һәм ТНВ планетанын презентациясы булачак 18 августта инде.
Сурообуз бар иде. Менә мисал өчен татарларга караган, татарларның киләчәгенә караган сәяси темалар бу планетада яктыртылачакмы, алар ничек эшләнәчәк?
Теге бик күп яңа тапшырулар ашырган мөмкинчелеге булмас, ләкин бу инде киләчәккә карала, әлбәттә без ТНВ планета өчен киләсе елда да, 2 елдан да әле акчалашакбыз дип уйлыйм, анда мөмкинчеликләр булыр. Ләкин бер генә әйбер әйтергә була, көн сайын татарлар тапшыру чыгачак. Ягъни менә көн сайын бер үк вакытта татарлар тапшыру була. 5 көн. Менә бу инде 3 көннәрендә һәм шундый зур киңәйтелгән бер тапшыру 18 көне була. Шурында күбрәк мөмкинчелекләр була инде татар дөньясын яктыртырга.
Халыкара сәяси темаларга планета артык кагылмаячак инде.
Хәбәрләрдә әлбәттә аерым шундый рубрика барлыкка киләчәк. Менә шул дөньяда булган хәлләрне әлбәттә Татарстан күзлегеннән без күрсәтәчәкбез һәм татарларның менә бу дөньяда, гомумән планетада роле, аның фише, аның бүгенге көндә максатлары Татарстанны инде шул имиджны булдыру максатыннан әлбәттә монда Татарстан турында да һәм чит илдә булган Татарстанга карата фикерләрне дә җиткерербез.
Ишеткәнебез бар халыктан да менә бу милләткә караган шундый документаль фильмнар, аларны эшләү, аларны халыкка җиткерү мәсьәләсе дә киләчәк планыгызда инде бардыр.
Бар, ләкин безнең бүгенге көндә дә бит инде 100 фильм бар татарлар турында, ватандашлар дигән цикл уны да керәчәк. Фонда булган бөтен әйберне без аны яңадан монда күрсәтәчәкбез, чөнки андый материал күп кенә тупланган безнең яңасыр архивларында. Әйтик, шул ук зур гына цикл 150 тапшырудан яшәсен театр, бу театр калышлы. Шул ук ватандашлар 100 фильм бар бит инде безнең әле команда эшлибез аларны. Шул ук халкым минем ансы да 75 тапшыру булды. Ансында әлбәттә яңа баштан инде беренче киннән күрсәтә башлый. Шунда материал күп, шуңа күрә фондтан да кулланса, әле монда күрсәтергә әйберләш.
Теге милләттәшләр биргән сорау Фейсбукта да бу мәсьәлә күтәрелде. Күбрәк теге җырлы биюле күренешләр яисә безнең халыкның матур яшәвенә генә күбрәк игътибар бирелә дип дигән фикерләр булды Фейсбукта халкым минем тапшыруының 5 еллыгы уңаеннан. Бу әз генә проблемнарны яктыртуга, борылырга исәп бармы яисә
эшләү? Беләсезме, һәрбер тапшыруның үз жанры бар бит. Халкым минем ул очерклар. Менә кайда яши татар, ничек яши, аның мохите турында, нинди үзенчәлекләре, традицияләре, гореф-гадәтләре турында. Менә калса, менә кайда күргәнегез бар соң әле путевой очерк жанрында ниндидер проблема күтәргән. Ну, өстәмен проблеманы күтәрәләр. Ләкин төпләп, ниндидер анда теге җитди мәсьәләләр һәм аның теге ниндидер тәнкыйт күзлегеннән күрсәтү, мин мәсәлән үзем ул жанрда андай әйберне күрмим. Проблема ниндидер очерк булса, әй, анда эшләргә була. Проблемалы очерк. Ләкин безнең бит максатыбыз икенче. Менә дөнья буйлап татарлар ничек яши, шулар турында сөйләү. Бер-беребезне дә белмибез әле без. Польшада татарлар белми, мәсәлән, Украинада ничек яшиләр. Әйтик, шул Ивановода яшәгән татарларның беләсе килә ничек Америкада яшиләр. Менә калса монда әле таныту йөзеннән дә без күп кенә эшләргә тиешбез. Проблемалы ул халкы минендә түгел, ул аерым бер ток-шоу монда. Ниндидер менә шундый сәяси тапшыруга теге галимнәрне, ниндидер теге милләтчеләрне, кан кардәшләрен чакырып анда сөйләшергә була. Халкы минемнең аның жанры икенче.
Аннан соң тагын бер сорау бар иде. Менә бит инде чит илләрдә дә белгечләр бар. Әлбәттә, алар дөньяви вакыйгаларга да шулай ук татар тормышына карата да үз фикерләрен белдерә алар. Чит илләрдәге белгечләр белән чит илләрдәге медиа белән хезмәттәшлек турында уйламыйсызмы?
Уйларга була да, ләкин киләчәктә булыр ул. Һич шиксез мин ышанам була ул. Быел булмаса, дип уйлыйм, чөнки быелга шул хәбәрләрне аерым планетага әзерләү һәм көн сайын татарлар тапшыруын эфирга чыгару максаты бездә. Чыннан да бу бик зур эш, аны бит әле без шул ук җиһазларда эшлибез, әле аерым бернинди яңа студияләр дә юк, яңа монтаж аппаратлары да юк, һаман шул бер үк әйбер белән эшлибез һәм ике каналда. Киләчәктә әлбәттә булыр дип уйлыйм.
Ти белгән дөньяга таралган татарлар, Американы әйттегез, монда Ивановны әйттегез, саны китсәң монда 100гә дә тутырырга була төбәкләп. Димәк әле бу канал ачылып эшли башлаган вакытта еллардан соң бәлки анда да хәбәрчеләр булырга мөмкин киләчәктә, аларның турдан-туры тапшырып тора торган, алардагы вакыйгаларны җиткереп тора торган.
Мин калса, төнге планетаның киләчәге бик өметле күренә. Бу каналның үсешенә шундый юнәлеш дигән юллар табырбыз бит. Чөнки монда чыннан да бу яңа бер канал, аның ачылуына күренеп тора инде нәрсә кирәк була. Менә шул максатлардан чыгып, бөтенесе булыр дип уйлыйм. Бу бик перспективалы һәм бик урынлы, бүген республикага кирәк булган, татар милләтенә кирәк булган телевидение булачак.
Татарстан яңа гасыр телерадиокомпаниясе җитәкчесе урынбасары Миләүшә Айтуганова белән Наил Алан сөйләште.